Kommer. Udmærket. Godt. Fedt. Dejligt at se jer alle sammen. Og velkommen til jer, som ikke har været der sidst. Men vi prøver at få jer med ind på turen her. Ja, Gamle Testament overblik del 2. Og inden vi går i gang, så vil jeg gerne lige bede far. Så. Far i himlen, jeg takker for den aften. Tak fordi, at vi kan være sammen her. Og vi kan høre dit ord. Tak fordi du vil åbenbare det for os. Gør os lydhøre over for dig, herre. Du må tale til os. Og åbne op vores øjne, for dit ord er så stort og så fantastisk. At det også er det gamle testament, det kan give mening til os i dag. I Jesu navn. Amen. Godt. Vi har ikke kunne finde den der lille fjernbetjening indtil videre, så når den dukker op, så indtil videre, så må høn klare opgaven med at trykke på knappen dernede. Så hvis han bare starter. Godt. Jeg skrev til Jørgen før jul vores indhold, hvad vi skulle gå igennem. Og allerede nu kan jeg godt se, at det skrider lidt. Og også fordi jeg kan se, at vi har mere tid til at gå i dyb med nogle forskellige ting. Så vi kommer kun lidt ind på patriarkerne og en lille smule ind i Abraham i dag. Og det gør jeg ikke noget, fordi det begyndelsen er så spændende. Det er det, der begynder at lægge nogle linjer ud for, hvordan det udfolder sig. Så I bliver ikke snydt for noget som helst af alt det, der står deroppe. I får mere end det. Og jeg kan gå i dyb med noget af det meget mere, og det glæder mig til. Så det var bare fordi, man skulle hvor meget skal jeg sige, og hvor meget kan. Og så hellere love for lidt, end at love for meget. Så jeg satser på, at vi skal nok komme helt til det der tilbagevenden til landet Israel og gennem resten af nationen, og så forbindelsen til Nye Testament. Det skal vi nok komme ind på. Det fylder ikke en halvanden time, det burde det ikke. Åh, det kan det sagtens, men
David?
Ja?
Kan jeg
ikke en lille smule derovre? Jo, det skal bare. Sådan der. Godt. Super. Jamen, det er fint. Ja, selvfølgelig er det der irriterende, som jeg kan læse. Godt. Yes. Så går vi bare videre. Og der er nogle tilføjelser fra sidst. Der blev spurgt slangens afkom. Jeg læste den der tekst, slangens afkom skulle bide kvindens afkom i hælen, men kvindens afkom skulle knuse dens hoved. Og der var en, der spurgte, er det her ikke Jesus, der ses her, et løfte om Jesus? Og det er rigtigt. Det er det første løfte på, at Jesus han skulle komme, og hvad han skulle gøre. Så det er lige Kristi komme udfri sig for vores håbløshed. Fordi det er vi virkelig. Hvis Jesus ikke kom, så var vi altså virkelig dårligt stillet. Og for tabelse. Det var så lige, der sagde jeg også, at helvede er kun skabt til Satan og hans engle, de faldende engle. Det er også rigtigt. Og Gud ønsker enhver elsker for tabelse. Man skal have evigt liv. Og jeg mener selvfølgelig, at stadigvæk, som også der står i Bibelen, at helvede er skabt for Satan og hans engle. Men alle dem, som desværre ikke vil have noget med Gud at gøre. Fordi dem, der afviser Jesus i det her liv, fravælger livet med Gud. For Gud kan ikke tvinge mennesker til at være sammen med ham. Til at være mod deres vilje og skulle være sammen med Gud. C.S. Lewis har sagt, det er en forfatter, der har skrevet Narnia. En teolog fra England, eller en teolog her fra forfatter, filosof. Han sagde, at hvis en menneske ikke har lyst til at være sammen med Gud, ser Gud, jamen, så er din vilje ske. Din vilje ske. Fordi vi som troende ser vi, din vilje ske til Gud, fordi vi ønsker at følge ham. Men hvis folk ikke vil følge ham, så siger Gud, din vilje ske. Du skal ikke have lov. Du skal have lov til at frit at være væk fra mig. Og det er jo så al evighed væk fra Gud. Så det er lige faktisk skært ud, at jeg absolut tror på det her. Altså, det er ikke fordi, jeg siger universalism, alle bliver frelst, alle skal være sammen med Gud. For det vil ikke give mening. Ikke i den her verden, som vi lever i. Universalism, det vil sige, at alle bliver frelst. Uanset hvad de har gjort, og dit og dat, om de tror på Jesus, eller noget som helst. Så det er lige fordi, så endelig spørg ind, og det kan jeg også gøre bagefter. Og så kan jeg komme og lave sådan en tilføjelse ligesom sidst, ikke? Og så er der noget, jeg ikke hørte, men der var en, der sagde det. Dinosaurer, hvad med dinosaurer i arken? Var de ikke med? Og den har jeg sådan tænkt det derovre. Og den kommer vi ind på senere. Vi kommer ind på det med arken. Det er ret fascinerende også. Godt. Yes, lad os komme i gang. Vi sluttede med Kain sidst. Kain var jo ham, der slog sin bror Abel ihjel. Og Gud, han straffer ham med at forvise ham fra, hvor han var, til at flytte længere væk, altså og fik et tegn på, at han var beskyttet af Gud mod nogen skulle overfalde ham. Så han startede sit liv i et andet område med hans kone. Og Kains linje er meget kort. Når man læser det her kapitel 4, 17-24, det er Kains linje. Og den sidste i linjen, det er Lemek. Han siger, altså Kains familie var gode til landbrug, lavede musikinstrumenter, citre, harpe, og så var de gode til at lave våben. De var gode smede, så de lavede våben. Det var det, de gjorde. Og så Lemek, den nederste af den sidste mand i rækken i slægten, siger, Lemek sagde til sine koner, Ada og Silla, hør på mig, Lemeks koner. Lyt til mine ord, lyt til mit ord. Der dræber en mand for en flænge, et barn for en skramme. Hævnes Kain 7 gange, skal Lemek hævnes 77 gange. Altså, det er virkelig blæst. Altså, først, ikke så meget det, men han var den første officielle polygamist. Det vil sige, at han havde mere end én kone. Bibelen taler ikke decideret mod det, men vi har nogen, der gjorde det i Gamle Testamentet. Salomon gjorde det, altså kong Salomon, kong David og Gideon. Og så kan jeg ikke lige huske, om der var flere, men der er nogen, der havde det der med flere koneri. Men det bliver ikke decideret talt imod det, men, men han var den første. I det her vers, så ser man Lemeks stolthed og arrogance meget tydeligt. Jeg vil dræbe en mand for en flænge. Altså, det er så meget selvophøjet. Og slå et barn ihjel for en skramme. Så han er klar til at slå ihjel. Og prøv at høre, hvad er hans familie overhovedet? Det var Kain. Slog sin bror ihjel. Verdens første mor. Og nu ligger det som bare sådan til drab for linjen. Det er det her slægtledshistorie, der starter neutralt ud, og så ender i stolthed og arrogance. Og der er ingen tilkendegivelse af ære til Gud. Det er fuldstændig blotte. Man hæver sig selv op. Og det er ikke kun hans linje. Vi kommer også ind på de andre, hvor man bare kan se, det er bare sørgelig udvikling. Så, men det, vi har bare en tilbøjelighed til selvophøjelse. Og det siger Jesus. Det siger Gud også lidt senere. Men høn, hvis du... Godt. Så en modsætning. Adams slægtled er nævnt med alle 10 patriarker. Årstal for deres fødsel og årstal for deres første fødsel og deres egen død inden syndfloden. Patriark, det betyder, at man er fædre. Altså det begyndende fædre, patriark. En kvinde, så er det matriark. Så her er det patriark. Det er matriarker, det bruger vi ikke i Bibelen. Det er kun patriarker. Det er Gamle Testamentet. Så ja. Godt. 130 år gik der, før Adam fik sit. Han blev selv 930 år. Det er meget. Så for når det var de teenager, det var lang tid, de var teenager måske. Så der kan man tænke lidt over. Noah sidste i linjen inden syndfloden. Og var 500 år, da han fik Sem, Kam og Jafet.
Ja. Var de trillinger?
Nej, der kommer et spørgsmål til dig senere. Det er fint. Ja, Enoch. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har hørt om ham, men når man læser om ham, står han kun i et vers. Meget let. Han var Noas oldefar, den tredje mand inden syndfloden. I 5:22 står der, efter Enoch havde fået Methusalem, det er ham, der blev verdens ældste, han, jeg kan ikke huske, 950 år. Hvad sagde du? 69 år, du kan huske, det er ofte imponerende. Godt. Vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. Enoch levede kun 365 år. Og han vandrede med Gud, så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Slut færdig, der står ikke mere. Og når der står der i grundteksten, at mennesker vandrer for Gud eller bag Gud. Her vandrer Enoch med Gud. Der er kun to andre, der gør det. Det er, altså udover Enoch, så er det Moses. Noah vandrer også med Gud. Og så er der en præst, der hedder Levi, som er den første præst for stammerne i Israel. Han vandrer også med Gud. Og det er det, der står her. Fra hans Levi mund kom sand belæring, der fandtes ikke uret på hans læber. I fred og retfærdighed levede han med mig, og han førte mange væk fra synd. Det er jo fantastisk statement om en person. Altså, hvem vil ikke i fred og retfærdighed levede med mig, og han førte mange væk fra synd? Altså, hjælp folk på vej, ikke? Ja. Når jeg siger grundtekst, så er det ikke fordi, at det er den danske oversættelse eller den engelske, den hebraiske. Fordi der er nogle små ting, der står på hebraisk. Og så har vi nogle rigtig dygtige nørder, der kan bare læse det der. Jeg læser dem bare. Jeg kan ikke hebraisk. Jeg droppede ud efter halvanden måned. Det tog 80% af studietiden. Og presset og tærpte. Tærp. Og så tænker jeg, der er så også andre ting, der er vigtigere end hebraisk. Så det droppede jeg ud. Men heldigvis var det ikke en adgangskrav. Så Så derfor en grundtekst, så er det hebraisk. Og der har vi nogle små nuancer, der fortæller de her ting. Jeg skal lige to skudder. Jeg skal lige se, om der var noget på den der. Jo, så var det, der står. Ja, altså, vandre med Gud, det må jo vide, når man er fantastisk nærvær. Når der kun står om to personer plus Levi. Og så kun to personer blev taget bort, uden at se døden. Ligesom Enoch, han blev pludselig taget bort. Hvem var den anden person, kan I huske det? Elias, lige præcis. Elias. Han kom gående hen ad landevejen. Han vidste, han skulle tages bort, men ikke hvordan. Men så kommer der altså en hestevogn med en heste. Kommer løb, han tager ham, og så op til himlen. Han slipper for at se døden. Han var også noget ganske særligt, men ja, det er nok det færreste af os, der oplever det. Hestevogn. Men for lige at komme tilbage, Kains og Seth, de brødre. Man kan se, hvilken linje, hvordan det går. Kains Seth vælger drab, mord, hårdmod, arrogance. Hele vejen. Den går der den ene vej. Så er der Seths led. Der er trods alt Guds frygtige. De erindrer, der var Gud. Han skabte Edens have. Der røg vi ud, fordi vi får os forældre synde. Altså, når de fortæller historie, så går det fra mund til mund. De havde jo ikke computer eller noget som helst. Og de havde ikke, formentlig ikke på det tidspunkt lærer. Man skrev på lærer dengang. Når det begyndte at komme, så havde man bibliotek, så havde man lærer, så havde man skrevet på lærer. Fordi papir, det kom først langt senere. Så. Men det er bare kontrasten at se, hvilken livslinje der er. Yes, jeg tror ikke, der er. Nej. Ja. Jeg skal noget vand til den der. Ikke fordi det er syndfloden, men altså. Syndfloden, så hopper vi ind i den. Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudesønderne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig af alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livsånd skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år. Kan vi lige stoppe der? 120 år. Det sker ikke lige med det samme. Men det bøjer af. Altså fra 900 år, eller hvad nu det blev, 950 og så videre. Så stille og roligt går livsånden til at blive kortere og kortere og kortere. Så Abraham bliver, jeg tror det er 140, nej, det er noget af den stil, jeg har ikke lige talt på det, men man kan bare se, det drasler nedad. Så læser jeg bare lige videre. Dengang Guds sønnen gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Og jeg vælger at tage det her med, fordi at det er meget godt at lige få det lige på plads. Eller man kan tænke over, hvad man synes selv om det. Hvem er Guds sønnerne? Hvem er Guds sønnerne? Kan vi prøve at sætte en slide på? Okay. Nogle mener, det er prinser. Guds sønnerne, det er prinser. Men det er faldet ud. Ikke tage skriftlig belæg, fordi man kan ikke se det på den grundtekst. Så den er faldet ud, og folk tror ikke på den længere. Nogle mener, det er faldende engle. Altså Guds sønnen, det er Sons of God, faldende engle. Nogle mener, det er Sets efterkommere, som begærer Kains efterkommere, deres kvinder, eller andre, som ikke gudfrygtige mennesker. Fordi vi har jo de her to linjer. Sets linje er Guds frygtig, den anden er ikke Guds frygtig. Og at de finder sammen, det kunne være en mulighed. Men de faldende engle, fordi der står, at... ja, hvis vi lige hoppede frem en gang til igen. I Jobs bog 1-6, 1-6, 2-1, 38-7 og Daniels bog 3-5, 2-5, er det uden tvivl det engle, der bliver refereret til, at de er Guds sønner. Og det er det, folk bruger. Jamen, så er det Guds sønnerne. Så må det være engle, faldende engle. Men så er der også sønner af Elohim, eller Elin, som ikke kun er nævnt i forbindelse med engle, men i Deuteronomy, det betyder 5. Mosebog, 32:5, der står, Israel er kaldes hans sønner. Sønner den levende Gud. Så vi har, det kan være mennesker, det kan være engle, de her der er Guds sønner. Og hvis du skulle være faldende engle, som nogen mener, altså Derek Prince blandt andet, en rimelig dygtig bibellærer, han tror på, at det er faldende engle. Jeg har lige slået det op i går aftes. Jeg kunne godt huske det, men jeg skulle lige se hans argument. Han sagde, okay, jeg siger det, og så må det være det. Men så har vi nogle teologiske udfordringer, hvis det er det. Var de faldende engle, eller var andre ikke faldende engle stand til at reproducere sig selv? Altså, engle er ikke skabt til at kunne reproducere sig. De er skabt på et tidspunkt, og så er det ikke meningen, de skal yngle. Fordi Jesus siger også, var de skabt i Guds billede af mennesker? Jesus siger i Nye Testamentet, at engle er ikke i stand til at gifte sig. Altså, de er ikke i stand til at gifte sig, så kan de vel heller ikke få børn. Altså, det hænger sådan lidt sådan sammen, synes jeg. Men hvad der ligger bag ved det, kan vi spekulere os frem og tilbage til. Vi ved det ikke. Så kan man bare sige, hvad synes man selv er ens overbevisning. Og hvis I siger, jamen jeg tror på det faldende engle, der gik ind til de her kvinder af Kains slægt. Fint med mig. Der bliver ikke noget kryds for her. Der er ikke nogen eksamen. Der er ikke noget, der er forkert, rigtig forkert, fordi det ikke, vi ved det simpelthen ikke. Altså man kan... De begge argumenter er på plads til at sige for hver deres situation. Så, men i himlen skal vi være som englene, når vi kommer dertil af Guds nåde. Og der vil vi ikke være gift. Altså, selvom man har været gift hele livet her på jorden, og siger, jamen jeg har været gift med min kone i 50 år, jeg skal da være sammen med hende for alle evighed. Så er det bare at sige, det er dårligt nyt. Det skal du ikke. Nogle de vil så være glade, men andre... Jamen, altså... Men vi skal være som englene, fordi at, det er Jesu intention, ikke? At så der er ingen videre arv. Alt det er standby. Der kommer ikke flere til eller fra eller noget. Der er ikke noget. Så kan man så gå tilbage i Guds sønnerne. Min personlige, efter jeg studerede det der, så tænkte jeg, jamen, så tror jeg på, at det er Kains, eller det er, ja, det er Sæt-linje, den Guds frygtige linje, ved sønner, fordi de har den her guddommelige linje, at de er helte, og de har en højere status end dem, der er Kains familie. Det er jo faren var morder, og hele de der, de er nogle, der går rundt og laver våben og slår hinanden, andre folk hjælper for en trussel. Altså, det er lige den her standard, man har, der de går ned til dem her. Det er det, man siger, Guds sønner går ned til. Så det er den, tror jeg mest på. Og netop ved, at du lige trykker videre. Fordi Herren så, at menneskens ondskab var stor på jorden. Og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Derfor troede Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg har skabt, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Både mennesker, kvæg, krybdyr, himmels fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Så siger jeg, der er ingen, der frygtede Gud. Hvilket kunne tyde på, at de Guds frygtige sætslinje havde valgt at gifte sig med de ugudelige kejslinje. De var faldet for. Og når de Guds frygtige har gået fra deres oprindelige plan at være ære tæt Gud, kunne det tyde på, at de har degraderet sig selv til at gå hen og være sammen med Kains slægt, som de slet ikke skulle have noget med at gøre. Fordi nu er der jo ikke nogen tilbage, der gør godt. Dagen lang planlagde mennesker kun onde ting. Det er en meget voldsom beskrivelse af, at intet godt foregik. Altså, det er mørke tider, og det, man kan bare fornemme, når man læser, så er Gud, altså, jeg fortryder det. Jeg fortryder virkelig, at jeg har gjort det her. Men hvis du trykker. Men Noah fandt noget for Guds øjne. Når det er så sort, så er det så skønt at læse noget så her. Noah var en retfærdig mand, uadelig blandt hans samtidige, og han vandrede med Gud. Han vandrede med Gud. Noah fik tre sønner, Sem, Kam og Japheth. Den kom vi til. Godt. Ja. Tag lige og læser den her. Jorden var fordærvet, fyldt med vold for Gud, øjnene af Gud. Så Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Der sagde Gud til Noah, jeg besluttede at gøre ende på alle mennesker, fordi jeg er skyld i, at jorden er fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem alle sammen med jorden. Lav en ark af gofertræ. Du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendigt og udvendigt. Inden I går videre med det. Når man har sådan et vers her, så har jeg highlightet nogle ord, der går meget igen. Det ord, der går mest igen, det er jorden. Det er nævnt 5 gange. Og i forbindelse med den, så er 3 gange står for derved. Altså, det er virkelig, virkelig noget understreget, at jorden er bare bad standing. Så Gud er bare så træt. Nu starter vi på frisk. Nu skal du med din familie. Noah var en nydig mand. Han går i gang med at bygge en ark, som han har fået besked på. Målene på arken repræsenterer stadigvæk de simple proportioner i moderne skibsbyggeri. Noah har nok aldrig set en rigtig båd før. Han bor langt væk fra havet. Altså, jeg tror næppe, han er kommet derned for at kigge på en båd. Men det kan godt være. Altså, hvem siger det? Og så den er jo kæmpestor. Jeg lige se en gang. Vi kommer dertil. Jo. Se, jeg tror, jeg har lavet en slide med det. Hvis du går videre. Arken. Der er 8 mennesker i arken. Noah, hans kone og deres 3 sønner med deres koner. Arken er 140 meter lang. 25 meter bred. Jeg kan ikke huske højden, men det har jeg ikke skrevet ned. Det siges, at der er 50.000 dyrearter på den båd. Og 7 par af de rene dyr, det vil sige 7 par elefanter i den ark. Den der ark, der er ark. Ja, ark. Altså, det er... Ja, der står 7 par af de rene dyr, og 1 par af de urene dyr. Ja, ja, det må vi antage. Jeg har ikke set en mixet elefant. Jeg ved ikke, hvordan en... Så skulle det være en indisk elefant. Nej, det kan vi... Men de flyder på vandet i et års tid, så alt liv på vandet dør. Eller alt liv på jorden dør. Det kan godt være, at man kan... At folk kunne gemme sig et eller andet sted, klatre op på en meget høj bjerg. Men du kunne nok ikke leve deroppe i et helt års tid. Det kan godt være, at de kunne leve en periode, men så må man opgive, og så falde om af træthed og udmattes, eller tømmer flåde. Altså, det er bare nogle barsk, altså et helt år på vand med en masse dyr. Det kunne lade sig gøre. Om floden dækker hele jorden, eller delvis er sekundær interesse. Vi ved, at den landede på bjerg Ararat, for det står der. Den går på grund, og det ligger jo nu moderne Tyrkiet. Kan I se, hvad de godt. Ja, lidt tid tilbage, det er den. Lige et øjeblik. Kan du lige sende den frem, jeg kan lige se. Ja. Grunden til, at man sætter det afsted, fordi under 2. verdenskrig, mener det var, der så man en formation nede på Ararat, som man undrede sig over. En eller anden formation, en trælignende, bådlignende formation op på toppen af Ararat. Og det har man været interesseret i at udforske. Og der har været, altså officielt, er det først der, det lykkes. Der har godt været nogen, der har været op og set det, men ikke rigtig kunne komme til. Men på grund af isen og sneen har smeltet så meget, så er det lettere at komme til. Det har været ufremkommeligt at komme der til. Men det lykkes tyrkisk tilladelse, fordi det ligger i Tyrkiet, og det er muslimsk land osv. Det kinesisk-tyrkisk hold i 2008 bliver det første, som dokumenterer med bedre af den mærkelige information. De mener, at de har fundet ark med 99% sikkerhed. Det er meget godt. Det ligger i 4.000 meters højde, den her ark. Den er gået på grund helt derop. Så kan man snakke om, at der har været en masse vand på kloden her. Helt deroppe, det skal ikke gå på grund, ikke? Så, altså, det er en trælignende konstruktion. Ja, det er en trækonstruktion med flere rum. Nogensinde er man, der er nogen, der har bygget en hytte deroppe. Ja, right. Der er nogen, der bygger en hytte op i 4.000 meters højde. Der er et billede, der er taget derindefra. De her forskere har taget billede. De har taget flere billeder. Det her er en knagerække. Til ophæng af dyr, jeg ved ikke. Det er bare, de to bader mente, det havde været til noget dyrophæng eller whatever. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det er billedet derindefra. Og man blev advaret mod at gå derind, fordi der er jo bakterier, og der er alle de her ting, som man ikke er vant til. Og nogle gange er man blevet syge af at gå derind. Så det... Men I kan læse om det ved at google ind på udfordringen.dk, og så gå ind og skrive Noras Ark. Så kan I læse nogle artikler og lidt af hvert om det. Og der er flere billeder af det. Så hør, hvis du... Så er der en rig amerikaner, typisk, som har bygget en kopi af næsten samme størrelse. Mangler lidt bredde og længde. Men $100 millioner har det kostet at bygge den der. Jeg tror også, Noah, han fik også nogle gode penge for at bygge hans ark. Nej, men han har gjort det gratis, Noah, ikke? Men det har kostet så meget at bygge den der. Og den er brugt som museumsbåd rundt omkring. Den har været i Holland. Jeg ved ikke, om den har været i Danmark. Det tror jeg ikke. Men den har været i Holland, så kunne man komme ned og se. Og så er det indrettet med dyrestaller, hvor de har boet. Gætter man sig til. Men I kan se, det er et kæmpe monstrum, der kan tåle lidt og holde lidt. Så om der har været dinoer på den der, altså dinosaurer her. Jeg ved det ikke. Jeg vil da håbe det, men... Altså, jeg tænker, hvis den skal ind ad døren, så en dino, ikke? Altså, den er lidt bred, ikke? Men der er der i hvert fald en geograf op på taget, som I kan se, ikke? Eller op ovenpå, ikke? Fordi den er lidt lang i det, ikke? Men om man har taget æg med fra de her dino, vi ved det ikke. Vi må bare sige, vi aner ikke, om de er før skabelsen, eller hvornår de kom. Jeg kan ikke gøre mig klog på det, men ja, desværre. Jeg har ikke noget fornuftigt. Jeg har ikke noget klart på det, men man kan prøve at google og finde ud af det, og, men ja, det er der, hvor man bare siger, godt. Ja, den kan flyde. Den er, den er manøvret. Altså, den der, den, jeg tror, det bliver, den bliver trukket med slæbebåde. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at det, der sidder en motor ind i den.
Nej. Altså, vi så en i Holland, men det var altså ikke en fuld kopi. Det var en fjerdedel, tror jeg kun.
Okay.
Og der havde han nemlig en vision om at bygge den i fuld størrelse.
Okay.
Jeg synes, den var stor, den vi var
inde og se. Nå, så er der måske, nå, så er det godt været, at der er en, der har lavet en, og sådan en.
Ja.
Ja, for 140 meter, det kræver altså lidt plads.
Ja,
det er lavet af samme træ?
Ja, nej, det tror jeg ikke. Der er god for træ. Jeg har aldrig hørt det navn før. Men hvis de lavede, altså de lavede en kulstof, de her forskere har lavet en kulstofsprøve på det træ, og det er dateret helt præcist tilbage til det der 4.000 år tilbage, eller hvad nu det var, hvor Bibelen siger, at det skete.
Hvordan så lavede de tjære?
Hvad siger du?
Hvordan må de have lavet tjære?
Tjæren, det lå i jorden dernede. De var bekendt med det. Så det var noget, de brugte. Yes. Jeg tror ikke... jeg tror ikke, har jeg ikke nævnt. Det var da ærgerligt. Lige et øjeblik, jeg skal lige se, om det ikke... Jo, det kommer ind på det senere. Ja, jeg troede, jeg havde klippet. Det synes jeg er ret vigtigt. Ja. Det var ud af arken efter et års tilstedeværelse med dyren. Derpå byggede Noah det alter for Herren. Og alle de rene dyr og alle de rene fugle bragte han brandofre på alteret. Da Herren indåndede den livlige duft og sagde til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun ved det onde for ungdommen af. Jeg vil aldrig udrydde alt levende, som jeg nu har gjort. Det faktum er, at Gud han siger, at mennesket, at vores hjerter er tilbøjelige til ondskab for ungdommen af. Altså, det, vi skal lære børn i børnehaven, eller helt for små. Det der, det gør du ikke. Du må ikke gøre Emil ondt. Du skal behandle ham godt. Altså, hele den her tilbøjelighed, vi har bare... Og det siger Gud om os, ikke? Så har vi vælget ondskaben til, vil Gud være trofast med at opretholde sæsoner og aldrig mere udrydde menneske. Det er jo skønt, altså med en vandflod, eller hele vores menneskehed. Ikke? Og det gør han ved at sætte ind hans første pagt med mennesket, regnbuen. Jeg sætter min bue i skyerne. Der skal være et tegn på pakken mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyerne, der husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener. Alt levende. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyene, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alt levende væsener. Alt levende på jorden. Det er regnbuen. Det er årsagen til regnbuen. Den har ikke været der fra start, men den kommer som bekræftelse. Og det, når jeg ser den, de få gange om sommeren, når nu ser den, når det regner, så husk, at det er Guds kærlighed til os mennesker. At han ikke vil udslætte det hele. Men det gør så ikke, at der ikke kan komme en tsunami, eller et vulkanudbrud, eller sådan noget, men noget, der udrydder os alle sammen, det kommer ikke til at ske. Det er det med den pakke med regnbue. Nu har han lavet os det første alter til Herren. Det her, den byggede han, ikke? Og så slog han et par af alle de rene dyr. Der er så mange. Et par af alle de rene dyr offret. Det er en ordentlig omgang at arbejde. Først har han bygget en båd. Vi ved ikke, hvor langt det har taget meget lang tid. Det har kun været Noah og hans tre sønner til at bygge hele det der størrelse. Der. Ja, det vi snakker om mange år. Nu ved jeg ikke. Hvis du skulle bygge sådan en båd alene, mange år, 30 år. Ja, det er altså meget lang tid. Så. Men nogen siger, at det har taget virkelig mange, mange år at bygge det. Så... Ja, de var jo også gamle. De kunne blive gamle. Så, yes. Godt. Det her, det er interessant. Andre syndflodsberetninger. Guden, er det fordi, det må have gjort noget indtryk på verdens befolkning efterfølgende, at der har været en syndflod, fordi det må folk kunne huske. Så man har indsamlet de forskellige traditioner. Hvad har de forskellige sagt? Og så har man noget fra Egypten, der siger, guderne på et tidspunkt rensede jorden med en stor flod, fra hvilken kun nogle få hyrder overlevede. Hyrder, ja, det er jo så ikke Noah hans sønner, ikke? Egypterne har altid set israeliter som hyrder, nogle lavere stående beskidte folk. Men hyrder, det er så noget, det er man bare ikke. Det er lavere stående arbejde. Grækenland. Deucalion. Jeg prøvede at google, jeg aner ikke, hvad det er. Men det må være en eller anden gud. Jeg prøvede at finde ud af det, men der var opgave. Deucalion advarede, at guden ville bringe en vandflod over jorden på grund af deres store ondskab. Han byggede en ark, som landede på Parnassos. En due var sendt ud to gange. Altså, der er nogle ligheder i det her, de siger, det har ikke fat i det hele, men det har fat i noget. Og så hinduerne, Manu advarede, byggede et skib, som i den han alene undslap fra oversvømmelsen, som slog alle skabninger ihjel. Ja, han er, der er også igen, der er noget kinesisk tradition, Fahe, ja. Grundlæggende kinesiske civilisation, en repræsentant, som der står et land, repræsenteret som at have sammen med hans kone, tre sønner, tre døtre fra en flod, som var sendt, fordi mennesket havde gjort oprør mod himlen. Wow. Det er altså kineserne, der har sådan en gammel savn om det. England, druiderne, havde en legende, som, hvor verden var blevet igen befolket fra en retfærdig patriark, så var blevet reddet i et stærkt skib fra en flod, som var sendt for at ødelægge mennesker, for hans mennesket fra hans ondskab. Det er, hvad englænder har sagt. Så tager vi den næste. Polynesien har historie om en flod, hvor 8 undslap. Mexikanerne. En mand, hans kone og børn var reddet via et skib fra en flod, der dækkede over hele jorden. Povianerne. En mand og en kvinde var reddet i en boks, som flød oven på vandet. Det er sådan lidt sparsomligt. Men, så amerikanske indianer. Flere savn, hvor i 1, 3, 8 personer var reddet i en båd oven på vandet på et højt bjerg. Ja. Grønland. Jorden tiltede en gang over, og alle menneskerne druknede, undtagen en mand, en kone, og igen, som igen befolkede jorden. Det er, hvad der findes rundt omkring derude. Så det beviser et eller andet sted, at det her det har altså foregået. For det har gjort usletteligt indtryk på de mennesker, der kom efterfølgende. Så kan du huske, altså der har været en flod, ikke? Så den har gået i overlevering, så er det klart, at det er måske ikke helt det hele, de er færdige. Men når man læser alle de her, kan man godt fornemme essensen af det. Ikke? Så, men der er israeliterne meget gode til mundtlig overlevering. De har været meget skarpe på at kunne gøre det helt præcist. Altså drengene i ortodoks jødisk tradition skal kunne alle 5 mosebøger udenad, når de er 12 år gamle. Det går bare i gang. I begyndelsen skabte Gud jo himlen og jorden, og der var øde jorden, øde og tom. Så kan jeg stoppe det, ikke? Og så, de kan det hele vejen op igennem. Alle 5 mosebøger.
De laver heller ikke andet.
Hvad siger du?
De laver heller ikke andet.
Nej, men...
De arbejder ikke eller noget.
Nej, nej. Der, men de er virkelig skarpe.
Men
ja,
det gør de ikke. De lever på ligesom produktion herhjemme.
Okay. Så det er også derfor, Jesus siger, at I kender ordet, men I praktiserer det. Altså, de kender ordets bogstav, men kan ikke forstå det, der ligger bag ordet. Det har de ikke appelleret. Så meget kloge, men det bliver så bitte selvophøjet. Og det er ja. Godt. Skal lige se, om der er... Skal lige se en gang. Hvor du er? Eller ved I hvad? Vi holder lige en pause her, fordi så hopper vi til Noah. 2 sekunder, skal vi se en gang. Ja, fordi ellers så... ja, fordi der er lidt der. Vi holder en kort pause. Der er kaffe, for jer, der kan tåle det så sent. Så også andre må tyres til vand, fordi vi skal på arbejde. Så. Ja, der er noget at trykke på knapper. Godt, vi lader os gå i gang. Som jeg sagde tidligere, Noah fik 3 sønner. Sem, Kam og Jaffet. Og ja, Kanaans forbandelse. Jeg havde et oplæg, lidt undervisning en søndag formiddag her i starten af nyår. Udtaget var Josvas drab på kanæerne, hvorfor det skete. Og jer, der hørte det, I har fået en dybere forklaring. Den kommer vi ikke til at tage i aften, men vi kommer nok løbende hen over det, som vi kommer igennem materialet. Men grundlaget for balladen med Kanaan var på grund af Kam. Kams yngste søn hed Kanaan. Lige inden jeg går i gang, så er der en, der spurgte mig, de her dyr, hvordan kom de ind i Noahs ark? Altså, der var 7 rene par, der skulle ind, plus et par af de urene dyr. Og når man læser teksten, står det, at Gud han sendte dem til Noah. De kom parvis. De gik simpelthen ind. Det var ikke noget med, at han skulle ud og med ræb og alt muligt andet. Altså, det var en håbløs opgave. Altså, udover at først har man bygget en båd, og så skal man også til at fange dyr, der ikke vil reddes. Ikke? Altså, nej, de kom. Der var et eller andet. De vidste godt, der var noget på fager, så de gav frimodighed til at gå på. Det hænger jeg. Altså, de kom i hvert fald parvis ind. Godt. Det kan være en æselblanding. Jeg ved, altså uren, det kan være 2 rene, der har fået...
Var det ikke noget med klovene også?
En hvad for noget?
Med klovene, hvis der var... hvis klovene var skilt ad, så var det et urent dyr.
Ja, men det er med hensyn til spisning. Så var det det. Men det var ikke noget med... zebra for eksempel, var den ren helt for originalt? Eller hvad, altså, der... Men hest, hvis en hest og et æsel har parret sig, så får de ikke et rent dyr. Det er sådan det, jeg tænker. Så får de et urent dyr. Ja, det er sådan, jeg tænker. Jeg har ikke gået så meget i dybden af, hvad der er urent. Så hvad der kan lade sig gøre, ikke? Altså det er samme med hunde. Altså en golden retriever og en labrador. Altså. Nej, det er blandingsmæssigt. Nej, slet ikke. Det er fordi, det vidste slet ikke. Der var ikke noget, der var urent før Moseloven. Det er først senere, at man ikke må spise gris. Det kommer først senere. Så urent dyr skal forstås i, at det var ikke et ren race. Altså hvis vi tager en Sankt Bernhard hund og blander den med en Labrador, så kommer der en uren, fordi det er ikke en ren race. Det er det, vi tænker. Det er det, der forstås med et urent dyr. Hvad for noget?
Med mennesker.
Med mennesker, hvad tænker du der? Men der bruger vi ikke ordet uren. Men der ser vi bare mixed.
Nej, hvis man skal gå ind og sige, ja. Så kan det også være forskellige katte, en skovkat og en huskat.
Ja, hvad for noget siger du?
Krisen er blevet uren dyr for mange mennesker.
Nu går jeg bare til yderligere.
Ja.
Jamen altså for eksempel katten, de har jo også godt, der er også noget, der hedder en stor norsk skovkat eller sådan noget.
Ja, men det udvikler raser og så blander og sådan. Jeg har ikke gået for meget ind i detaljer, men der kom i hvert fald katte med på færgen her. Altså.
På færgen?
Ja, det er det. Så leopard, gepard og panter og så videre. Altså, jeg er ikke biolog. Jeg skal ikke kunne sige det, men I er velkomne, hvis I undersøger det, siger David. Nu har jeg undersøgt det, og så kan vi fortælle os alle os andre. Jeg vil gerne høre, hvis det er. Så meget gerne. Jeg er teolog, jeg er ikke biolog. Så godt. Jeg vil ønske det, men jeg kan ikke være alt. Godt. Vi skal tilbage til, hvorfor Kanaan blev forbandet. Kams yngste søn hed Kanaan. Noah var kommet ud af arken. Han er offer dyr. Og nu skulle de til at mangfoldiggøre jorden. Fordi Gud han siger, mangfoldiggør og fyld jorden. Få sat gang i det hele igen. Nu starter det på en frisk. Og så har der åbenbart været Noahs drøm at have en vingård, fordi det har han åbenbart smagt tidligere, inden søndfloden, og nu var alle gået bort, så nu skulle han have vin igen, for det har han nok ikke haft på færgen. Så han planter en vingård, og han nyder det så meget. af hans frugt af vin. Han bliver fuld af det. Han bliver fuld af det i sin eget telt. Og der er han så nøgen for åbenbart. Altså, han har åbenbart haft sin dør til side, så man kunne se, at han var nøgen. Og det ser hans yngste søn, Kam. Og så går Kam hen og fortæller hans to brødre. Far er nøgen. Og gør grin af det, ikke? Og så to andre brødre, de rejser sig op straks, og så tager de et tæppe mellem sig, så går de baglæns ind, og så ruller de ham ind i det tæppe, og lægger ham ned, og lader ham sove rosen ud til næste dag. De gjorde det med respekt. De ville ikke se deres fars nøgenhed, eller gøre grin med det. De havde en diametral modsætning, diametral modsatte reaktion på det. De ville ikke gøre grin med det. De var ærebare, og far var befuldt, og det skal vi gøre grin med, og så videre. Nu, det går for Nora dagen efter. Så udtaler han den her. Forbandet være Kanaan. Den usleste træd skal han være for sine brødre. Kanaan er Kams yngste søn. Han havde fire sønner. Om han var med sammen med hans far og gjorde grin af det, det ved vi ikke. Vi ved bare, det er ham, der bliver forbandet. Så det er klart for teksten om Kanaan. Så men forbandet var han. Nu var det en profeti. Og Noah var en, der vandrede med Gud. Altså en af de få. Og selvom han havde drukket for meget alkohol, og havde måske tømmermænd næste dag, så var han altså i stand til at udtale en profeti. Og så det var, at området Kanaan ville være under forbandelse. Det ville komme, men vi vidste ikke, hvornår. Altså det vidste han jo ikke, hvornår. De to andre brødre, de bliver velsignet. Sem og Japheth, de bliver velsignet, men det gør Kanaan, eller gør ikke. Så det er en mangel. Hvis du ikke bliver velsignet, så har du en manglende velsignelse, og så er du nærmest forbandet. Og Kanaan bliver direkte forbandet. Ikke? Så Abraham bliver sendt afsted, men det kommer vi til. Men det er langt hen senere. Nu skal vi lige have fat i, hvem var det, der sagde det med trillinger? Det er dig.
Det var fordi, du sagde, at de var født i 500.
Ja, lige præcis. Det kan godt være, at de var det. Det ved vi ikke. Men de fordeler sig ud over hele jorden. Det kommer vi til. Kan vi lige sætte den på? Sæt. Nord for den persiske golf. Aram. Assur. Jøderne og araberne kommer ud af den her slægtslinje. Kams fire sønner fordeler sig. Tre af dem tager til Afrika. Det står i kapitel 10, 6-14. Efterfølgende spredte de sig nordpå til Shinar, Assyrien, Nineve, Kalan, Babel og Akkad. Nineve og Babel, det er de to meget kendte steder. Kanaan, som vi lige nævnte, er den fjerde søn. Han bosatte sig langs Middelhavet fra Sidon ned til Gaza og østpå. Og det var slet ikke noget attraktivt sted, men han blev det der. Jafat og hans sønner drog til området til Sortehavet, Kaspiske Hav, derfra vestpå mod Spanien. Det er højst sandsynligt græker, indogermansk relateret gruppe kom derfra. Altså jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Kaukasien, altså det er den der hvide race, også hvide mennesker. Det kommer fra Jafats linje. Vi kommer fra Jafats linje, os der sidder her. Hvis der er nogen, der sidder, der er fra Afrika, så er det meget, at det kommer fra Kams linje. Så kan man så sige, hvad fik Noah sig? En sort baby, en hvid baby og en mørklød baby. Nej, det tror jeg nu ikke, han gjorde. Men det tror jeg, klimaet forandrer, og det med, de spiser ud i området over tid, over mange år, så adapterer huden sig til mørket, eller til lys, hvis der er det, og maden, man spiser. Så det er derfor, at stille og roligt, så bliver vi sådan lidt distanceret fra hinanden, hvordan vi ikke ligner hinanden længere, fordi vi afstammer fra noget i en eller anden form. Ikke? Så, ja. Godt, jeg ved. Jeg skal lige se, om der var noget med at fortælle for, at det der. Ja, og så lige vil jeg lige... Ja, det nævnte jeg, det står faktisk dernede. Ved afslutning af begyndelserne, det er omfang af udvikling. Bibelen følger... Ej, det lyder snørkeligt. Det må have været træt. Er snævet ind til kun at følge Sems linje. Af de her tre brødre, så følger vi kun Sem frem og nu af. De andre to er ikke relevante. Eller det er i hvert fald ikke dem, der har den der guddommelige linje. Jeg vil lige sige, Jaffa hører vi slet ikke om. Det er bare, de rykker nord på. Kanaan kommer vi selvfølgelig i forbindelse med, for alle de her krige, de har, kanæerne, sammen med israelitterne, kong David, og alle de her, vi kommer ind over dem, så kommer vi dertil, og Josua, så kommer de på banen igen. Men det er Sems linje, vi følger. Og det, der snakker vi kun ind til dem, og så følger vi dem. Så lad os lige hoppe en gang. Babelstårnet, vi kommer tilbage til Sems linje med Babelstårnet. Ja. Gud havde sagt, at det skulle multiplicere, det havde sagt til Noah, og opfylde jorden. De havde stadig samme sprog. De talte alle sammen det samme sprog. Der var ikke nogen, altså det er måske lidt dialekt, men de kunne forstå hinanden. Her samledes mennesket og ville lave et tårn, som var så højt, at det kunne nå til himlen. Viden, kundskab, præstation er menneskets evige stræben. Så sagde Herren, se et folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for. Lad os stige ned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Intet ville være umuligt for. Det var ikke til Guds ære, for det var deres egen ære. Det ligger til den folk at bare ophøje sig selv. Så det er ikke noget nyt, at vi har folk, der simpelthen i dag bare elsker at forske og giver slet ikke Gud æren for videnskab eller alt det her udvikling, der er kommet. Man ærer sig selv og synes, vi er så kloge. Vi har ikke løsninger på alt sygdom, alt fattigdom, alt det der ting, alle de her elendigheder. Men vi har stadig problemer med sygdom, vi har stadig problemer med fattigdom, vi har stadig problemer med ondskab. Men vi kan godt finde ud af at lave miljøforbedringer og så videre, men stadigvæk. Men samme sprog, det bliver simpelthen forvirret. De kan simpelthen ikke forstå hinanden. Det tårn, de vil begynde normalt, så laver de sten af ler. Men nu vil de brænde dem rigtig hårde. Så det var i stand til at bære meget vægt. Og så bygge ovenpå. Og så kunne de jo godt, altså menneskets ingeniøragtige hjerne, er med den der tilbøjelighed til at udvikle og gøre ting bedre. Det er jo ikke noget forkert i det. Fordi hvis vi ikke havde den, så havde jeg ikke en meget smart høreapparat i dag. For jeg startede med at være en lille dreng, og skulle gå med høreapparat, så var et analog høreapparat, det vil sige, det var tone anderledes. Nu er det digitalt. Nu er det, kan man lave cross-hearing. Man kan lave alt muligt smart. Så det er jeg jo glad for udvikling. Jeg er jo ikke noget, jeg sådan siger, at vi skal rende rundt med køle og gå i gedeskin osv. Det er jo ikke det. Men vores tilbøjelighed til at bare ære os selv, og tage æren fra Gud, som har givet os hjernen, som har givet os en krop, og givet os alle de evner, vi nu har. Det er det, vi tager til os selv og ære os selv med. Det er det, der er forkert. Så derfor så må vi hellere blande noget sprog ind i det, så de ikke kan forstå hinanden. Og det må jo være mega frustrerende lige pludselig, at man møder op i morgen, og så man slet ikke kan forstå hinanden. Og så bare ret rundt. Hvad sker der? Jeg kunne forstå dig i går, du kan slet ikke forstå dig. Altså. Men intet ville være umuligt for dem. Så det var ikke til Guds ære, desværre. Så Babelstårnet betyder forvirring, mener jeg. Har jeg ikke skrevet? Hvad mener det forvirring? Jeg har også lavet en film på det, der hedder Babel, fordi det er forvirring. Så er nu... Nej, det er ikke kun... Godt. Kan vi lige springe en gang? Ja. Det var det, jeg sagde i slægtslinjen. Den dokumenteres ned til Tera. Det er Abrahams far. Men bare ser, det dokumenteret helt vejen ned til Abraham. Fordi jo tættere vi kommer op mod det nye testamente, jo bedre dokumentation og ting sker rundt omkring, fordi samfundet etablerer sig. De store steder som Ur og Karan, Det er jo kæmpe byer. Der er udvikling, de har bibliotek. Har man bibliotek i sin by, det er stort. Fordi så har man en opsamling af journalføring og så videre, hvad der sker der. Og så har man fundet de her lærtavler, som har bekræftet, hvordan har folk levet? Hvad har været reglerne for ægteskab? Hvad gjorde man med en 30 kvinde? Hvordan skulle man behandle det? Der er noget, der hedder Hammurabi-koden. Det er en af de ældste skrifter for, hvordan man skal opføre sig i et almindeligt samfund. Så ja.
Men,
Hammurabi.
Hammurabi.
Ja, Hammurabi. Det er en konge. Jeg tror, det er navnet på en konge. Jeg var helt mærkelig op. Jamen, jeg har hørt det mange gange, men jeg har ikke rigtig sådan. Jeg har bare, nej, det er sådan. Ja. Ja. Terah er Abrahams far. Abraham, Nakor og Haran. Abrahams far flyttede fra Ur i Mesopotamien til Karan med hele hans familie. Lots far, Haran, dør i Ur, så Abrahams nevø følger med. Abrahams nevø, Lot, følger med. Jeg prøver lige at hoppe en gang. Kan vi lige hoppe? Jeg tror, der er billedet. Yes, sådan der. Jeg skal lige have en ud her. Jeg har glemt min pegepind, så jeg bruger lige noget andet. Jeg har lige taget en pegepind. En tom stok, kan jeg godt bruge. Ur ligger hernede. Haran, altså Karan på dansk, ligger heroppe. Abraham og hans far boede hernede. Og hans far, Terah, flytter med hele familien herop. Det er en lang rejse. Jeg mener, det er 400 kilometer. Og den frodige halvmåne, det er det, der er blevet kaldt af arkeologer helt tilbage. Og det er fordi, det her grønne stykke, det er frodigt. Der er vand tilgængeligt hele vejen ned. Fordi når du har, eller når du havde kameler, geder og alt det her, du kan ikke krydse lige over her. Den arabiske ørken er dræber. Du kunne ikke krydse den. Der er nogle få oaser og sporadiske, men det skal man ikke ud i. Det er meget varmt. Så man er nødt til at rejse langs floderne og langs de grønne områder, for at ikke slå sine dyr og sig selv ihjel. Det var det, jeg sagde. Ur og Karan, det var meget kendte og store steder at være. Altså det var metropoler, hvis man kan sige det på den måde, store byer. Og Nineve derop, og Jerusalem er herover, Israel er herover. Der kan I se Kanaan. Det er et lille stykke herude langs vandet. Og det kommer vi meget ind på, den lille konflikt over det her lille område. Men Abraham er her i Karan. Så taler Gud til ham og siger, rejs til det land, jeg vil vise dig, så vil jeg velsigne dig. Hvis han havde vidst, ej, det tror jeg ikke, men at skulle rejse for det her tog, det svarer til, hvis vi havde Aarhus og København, altså de tog, og så skulle flytte til Majbo, eller langt væk, Kanaan, eller det virkelig ikke særlig frodigt land. Altså, der er sporadisk med grønt og så videre hernede. Det var ikke super attraktivt. Det var aldrig noget rigt, velstående område, det her. Det blev det aldrig. Altså, Salomon, han blev rig på import og skatter og alt andet. Ikke fordi, at de var gode til at dyrke. De kunne dyrke korn og så videre, alt det, de skulle lave. Men det var ikke super velstående. Godt, og så Egypten har vi hernede. Men jeg kommer ind på det igen, og jeg kommer til at nævne det flere gange. Men der handelsruterne her fra Egypten var nødt til at gå op igennem her. Så Israel var altid udsat, eller ikke udsat, jo, udsat, eksponeret til verdenshandel. Så de så kulturerne komme og gå forbi. De var ikke isoleret et eller andet sted herude. Hvis det havde været Israel, så havde de ikke haft meget om, forbindelse med omverdenen. Men fordi de ligger lige hernede, og handelsrute skal gå herfra. Fra Egypten har man krydderier og dit og dat, og fra Afrika op til Mesopotamien, som er det her område op, fordi Nineve er en kæmpe by, og Assyrien er jo et kæmpe rige. Altså, så vi kommer til at kigge på en masse kort undervejs, så det er bare lige i aften, får jeg lige den der. Ja. Ja, og så var det der Tigris-floden og Eufrat hedder det. Og så hernede af Babylon. Babylon er nærheden af det, må du sige.
Babylon og Babel, er det det samme?
Babel.
Babel og Babylon, er det det samme?
Jeg er ikke helt sikker. Lad mig lige undersøge til næste gang. For det er nærliggende. Det er nærliggende, fordi der er ruin af Babylon. Er stadig ruin dernede. Som man kan se. Så lad mig lige vente dag næste gang. Så jeg kan ikke lige at sige, jamen selvfølgelig. Og så finder jeg ud af bagefter. Så
det.
Ja. Ikke er det?
Tigris,
ja.
Hvor langt kommer den hen så?
Hvor langt den kommer?
Ja, altså den måler ligesom ud med Eufrat.
Den måler ud, siger du? Ja, hvad siger du?
Det er Tigrisfloden, jeg tænkte på.
Ja.
Hvor tæt er de på hinanden der?
Jeg har en anden slide fra sidste gang, der viser det meget tydeligt. Lad mig tage den med næste gang, fordi så skal jeg tage den med. De løber tæt, men de mødes der, som jeg kan se det. Så munder de ud i havet der. Og så kommer op fra, jeg er ikke geolog, men det er fordi, der står i Gamle Testamente, den første Mosebog, at der, hvor de fire floder udspringer, så er Pishon, Gishon, og Eufrat og Tigris, derfra var Edens have. Men de to floder kan man ikke finde i dag. Dem har aldrig lokaliseret. Om det er Syndfloden, der har skubbet på det hele, og så har sagt, vi kan ikke finde det mere. Hvilket giver mening, fordi hvis du har 4 kilometer vand ovenover dig, fordi Eufrat var bjerg Ararat var fyldt med vand, så har vi en indtryk af, for meget vand, der lå på jorden. Det er rigtig meget. Så det er jo med til at skubbe på tingene. Så det ikke bliver det samme bagefter, når vandet er forsvundet. Kan man godt se, der er lidt længere mellem her, og der er trykket lidt rundt osv. Så tingene har set anderledes ud førhen. Så ja, hvis vi hopper tilbage. Godt. Det var det, jeg siger, at Karan ligger det sydlige Tyrkiet i dag. Og der taler Gud til ham for første gang i en alder af 75. Forlad dit land, dit slægt, dit fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk, og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Bum. Han vil ikke blive velsignet, før han forlod landet. Det vil ikke komme før. Han vil ikke blive velsignet, mens han blev der. Han var nødt til at rejse. Og hans far dør i Haran, så han må gøre, hvad han vil. Altså, han er ikke bundet sin far længere. Så det tager han afsted. Han tager imod Kanaan. Ikke? Det ved han ikke selv, men han skal imødekomme dem, der er under forbandelse. Fordi de skal have mulighed for at vende sig mod Gud. Ikke? Så alle, der vil lade sig velsigne Abraham, bliver velsignet. Og dem, der går imod ham, vil blive forbandet. Og det kommer vi ind på. Jeg håber, måske når vi er noget af det i aften, hvor vi kan se, hvordan det sker. Det er meget konkret. Så han, det eneste, vi ved, han kommer ud af den guddommelige slægtslinje. Vi ved ikke, hvor meget han kendte til Gud før. Han har hørt selvfølgelig Sønflods historien om Gud osv., men vi ved ikke, hvor godt kendte han Gud. Fordi de havde ikke noget at læse i, de havde ingenting, de havde kun mundtlig overlevering. Og det er jo begrænset, når du ikke har noget fakta. Der er ikke så meget andet, end han hedder Elohim og sådan lidt. Altså, det er begrænset. Så det er virkelig noget, at vi får en stemme og fortæller, at man skal flytte sig. Men det må have været overbevisende nok, siden han havde lyder. Han var selv 75 år. Og hans kone var 65. Og Bibelen er meget konkret, når den taler. Og meget præcis. Så hvis nogen er meget smukke, jamen, så er det ikke, fordi de er bare okay smukke. så er de ekstremt smukke. Og det var Sara. Hans kone var ekstremt smuk. Hvem er der ikke mange af i Bibelen, der blev nævnt med at være ekstremt smuk? Altså, der er nogle få kvinder. Davids kone, Bathsheba, var ekstremt smuk. Så mener jeg også, Rebekka var det. Ja, Rebekka, ikke? Og så selvfølgelig Esther. Altså, det må man næsten antage. Altså, jeg mener, at det står der, men det er få kvinder, der er virkelig beskrevet sådan. Og det giver jo bare nogle problemer for Abraham, men altså, sådan er det, man gør det, ikke? Så, yes. Men hun var datter af Nakor, så de var rimelig tæt på hinanden. Altså, det var hans halvsøster et eller andet sted, så det er sådan lidt... Men det var, sådan var det jo i gamle dage, indtil man var store nok til at befolke. Og det var, du også var inde på, at Erik spurgte, for lang tid går det, før man bliver folker. Altså, det virker som om, der skal rigtig mange ting folk til. Men var det fire slægtsled med fire generationer. Så hvis de fik børn sammen, og de fik børn, og det, så kunne de op på 12.000 mænd og kvinder. Så var der op på 30.000 løbet af 120 år. Så det kunne gå rigtig stærkt, fordi selvfølgelig går det langsomt i starten, så multiplicerer det jo. Og ja, det er noget helt andet, men det er bare en lille sidenote. Lige se, om der er tid til det. Ja. Det er fordi, folk tænker, det er ikke særlig meget. Men jeg ved ikke, om I kan huske skakspillets oprindelse. Hvad for noget?
Jeg har læst et sted, at det var romerne, når de spillede det, ja. Så slog de bønderne igen, og de var blevet slået i spillet.
Nå, okay, ja, det er da barsk nok.
Så kan vi lære.
Nej, men jeg mener, hæng mig ikke op på det, men der var et spil, der blev opfundet, og så sagde ham, der opfundet det, så sagde kongen, jamen hvad vil du have? Jeg vil gerne give dig noget for det. Så sagde han, et korn for hver brik. Så skal det bare multipliceres. Når det første var det 1, så bliver det til 2, så bliver det til 4, så bliver det til 16. Og så har han sådan klappet sin hænder. Det er der meget ydmyg ønske. Ja, går du bare i gang. Og så fandt han ud af, at de havde korn til at opfylde de sidste brækker. Så meget blev det multipliceret. Fordi så bliver det 16, så bliver det 16 gange 16. Og det er kun nogle få brækker. Og så kan man se, og sådan er det med generationer. Det går lige pludselig stærkt, så... Men nu kan vi jo se, at vi er jo 9 milliarder, eller 8 milliarder. Det er mange mennesker i dag. Ikke? Og vi har trods alt haft krige og løbende undervejs, ikke? Som har holdt lidt nede ved. Ikke? Så det går stærkt. Yes. Lad os komme til... Ja, lad os springe. Igen. Godt. Velsignen vil først komme, når de har pakket kufferen. Abraham og Lot. Altså... Kapitel 13. Ja, lad os lige tage Lot. Må lige se. De... Ja, det har jeg så ikke taget lige med herop, men... der på et tidspunkt er der hungersnød i Kanaan, og Abraham må tage til Egypten. Jeg ved ikke, om det er før Lot eller efter Lot. Det kan jeg ikke lige huske. Jo, du skal... Jeg tjekker lige op. Jeg gider ikke... Du skal da... Jo, det var lige før Egypten. Jo, det er lige efter at komme ind til Kanaan. Der er der hungersnød. Og han kommer ned til Egypten, og han har sin kone med. Og så ser Egyptens hof, eller faraos hoffolk, de ser Sara. Flot, hun er jo minimum 65 plus, måske 66, 67 år. De ser hende, og så er det bare det der med, at man gør sig populær hos sin farao. Så går man lige ind og siger, at jeg har set en smuk kvinde nede i gaden. Og så, så får de så Sara ind, og farve siger, hvad kan jeg gøre for dig? Jamen, du får alt det her. Jeg tager dig ind til min kone, fordi Abraham havde sagt, at hun er min søster. Han frygtede for sit liv, fordi var han hans mand, ved en højst syn blive slået ihjel. Det var sådan en kutume, man slog bare ihjel. Altså, hvis man ville have konen, så slog man manden ihjel. Så havde man konen, ikke? Fordi det var bedre at komme afsted med at bare sige, det er min søster. Og det var jo heller ikke, det er en halv løgn, kan man sige. For han var jo gift med en, men det var også hans søster. Så det var sådan lidt mudret ud i det. Og så begynder Faraos hoffolk og dem rundt om at få byler og få sygdom ind i huset. Og så går det op for Farao, at han er, det er ikke rigtigt det her, og det er forkert. Og så går han hen og bliver sur på Abraham. Jamen, hun er min søster, og så videre, og så videre. Og så siger Gud, at han skal spørge om at få ejendelen med fra Farao, så Farao giver ham gaver, æsler, kameler og dit og dat, rigtig meget, så han kommer ud af Egypten med en masse ting, som man ikke har arbejdet for, kan man sige. Ikke? Så der begynder han allerede hans hyrdeflok at vokse, og han vil jo velsigne i den grad. Så fordi man gjorde noget mod Abraham, så skete der noget mod hele hofte af Faraos hof. De blev syge og kunne ikke få børn. Så det er det der med, vi går man mod Abraham. Ja.
Var det ikke også fordi, at han sagde, at det var hans søster, og så blev han jo galt på, og man siger, hold op med det, jeg vil ikke have din gode.
Ja.
Så forsvind, nu får du det.
Lige præcis, ja. Og det er netop det. Og så får han netop alle de gaver oven i købet, ja. På grund af det. Ikke?
Ja, bare på.
Ja. Ja, så det var en bonus, som kom derned forbi. Altså, men Abraham har ikke lært det lektien. Han gør det samme igen senere, desværre. Det er så lidt uheldigt, men det var hans tilbøjelighed. Jo, så hans flok, den vokser, og Lots flok, den vokser. De er en enormt velsignet begge to, og de kan simpelthen ikke være sammen med deres flokke. De her hyrder, de skændes mod den anden flok af hyrder, så de bliver nødt til at lade sig adskille, fordi det er ikke sådan, det er super grønt. Det er jo ikke Wales, de går i. Det er trods alt nede ved Kanaan, og det er sporadisk med græs rundt omkring. Så du er nødt til at bevæge din flokke jævnligt hele tiden. Så der er jo kamp om at få græsset, fordi så holder du også din bestand oppe. De bliver stærke, de er sunde at se på, de er ikke sådan undernæret nogen osv. Så der, de er nødt til at dele sig. Så det gør de i kapitel 13. Jeg skal lige se 2 sekunder. Nå, det har jeg ikke nævnt. Nå. Men der ser Lot og Abraham, de ser ud over dalen af Jordandalen. Og så siger Abraham til Lot, vælger du til den side, så går jeg til den side. Og går du til den side, så går jeg til den side. Ikke? Han var så storsindet for Lot. Og så han Jordandalen, så det var super flot dernede. Ikke? Jeg vælger den side, og det så han. Han så, at det var godt. Og sidst, det blev skrevet, at det, personen så, at det var godt. Det var Eva. Eva så, at frugten var god. Og her ser Lot, at landet ser godt ud. Men han vidste ikke, højst sandsynligt ikke, at Sodom og Gomorra var så perverse i hele deres livsstil og alt det. Så han kommer til at bo lige klods op af. Og det er jo det, som vi så kommer ind på senere. Det sker først i kapitel 17. Men kommer tilbage til. Så, ja. Abraham sejrer over 4 konger, som var overherre, suzerain, det er det oprindelige ord, og så de 5 vasalkonger. Det er sådan, i gamle dage, daværende verden, så er der noget, der hed suzerain, overherre, og det kunne være en konge, som var mægtig. Så havde han de her underkonger, som var vasaler. Og han forpligtede sig, overkongen forpligtede sig at beskytte vasalkongen. Men til gengæld skulle vasalkongen betale skatter og være hans undersåt. Og det havde de været, de her 5 vasalkonger. Nu gad de ikke betale skat længere. De kom fra Sodom og Gomorra og alle de her små områder. Det gad de ikke mere. Så de ville gå op imod de 4. Det ender med, at de får så mange prøv, at de bliver slået på flugt af de her 4 konger. De her 4 konger tager så Lot og al hans ejendel med sig. Oven i købet også, og tager ham væk. Så kommer Abraham og finder ud af, fordi der er en eller anden flygtning, der kommer og fortæller, din nevø er væk, og det hele er elendigt. Så har Abraham 318 mand og jagter de her 4 mægtige konger og overvinder dem. De flygter simpelthen fra alt deres, og de slipper afsted, ikke? Men så kan Abraham få alt det her ud af det. Og han kommer tilbage. Han møder Melkisedek. Melkisedek er siges at komme ud fra Sem-slægten, en af de helt gamle drenge, som lige fra lige efter flod, søndfloden, er det en af de helt gamle. Fordi der står lidt om ham, og fra Salem. Man siger, det er Jerusalem, han kom ud af, fordi det er Salem, og så Jerusalem. Han kom ud og velsigner. Der står, hvem velsigner hvem, det ved jeg ikke. For det står der faktisk, hvem velsigner hvem, det ved vi ikke. Om det er Abraham, der velsigner ham, eller det er Melkisedek, der velsigner ham. Det ved jeg ikke. Nej, det står der ikke i teksten, man ved det ikke. Men han kommer ud, og Abraham vil simpelthen ikke have noget af de her konger, fordi en af de her vasalkonger, som fra Sodom Gomorra kommer, vil gerne gøre krav på bytte osv. Abraham siger, jeg skal ikke have noget. Du skal ikke sige, at jeg er blevet gjort rig på grund af dig. Han afviser det hele. Han vil ikke have noget. Han vil bare have sine bøger og så videre. Det er jo smukt. Så det var Abrahams sejr. Altså sagde Abraham er ond hyrde. Altså han er jo ikke krigsherre. Han har jo ikke forstand på militær taktik. Men når Gud er med og velsigner ham, så er altså ikke nogen, der kan stå imod ham. Altså han har jo ikke lidt nederlag. Noget særligt i hans livshistorie. Så godt. Lige se. Kan vi sætte den videre? Godt. Gud, han laver en pagt med Abraham. Frygt ikke, Abraham. Jeg er det skjold. Dit løn skal blive meget stor. Abraham svarer, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg går barnløs bort? Eliezer skal være min arving. Abraham sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustrælle skal arve mig. Der lød herrens ord til ham. Nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham ud for og sagde, se på himlen, tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede herren, og han regnede ham til retfærdighed. Det sidste, at Abraham troede herren og regnede ham til retfærdighed, det kender vi fra Nye Testamentet. Det er med den med troen til retfærdighed. Men det, jeg bare lige vil hæfte mig med det her, det er, at Gud har lovet Abraham, at han skal være far til mange. Her, jeg hænger mig ikke op på det, men han er gammel. Han er ved at være gammel. Måske 85. Jeg skal lige, tidslinjen har jeg ikke lige styr på der. Og han er jo, hans kone er jo fuldstændig, altså hun er tørlagt. Hun kan altså ikke give børn. Altså, der er ikke mere. Der er ikke, hun kan ikke. Og hans tanke er, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Det kan ikke ske. Det er umuligt. Så tror han, Eliezer, det er hans hustjener, den øverste oppe. Og der står i, det er jo sådan, hvad man har fundet ud af, de her læretavler, at den, der har gået tæt ved nogle barnløse, kan arve deres, fordi det tilfælder, som er gået og passe på hans forældre, så får han arve. Og det er derfor, han troede Eliezer, fordi traditionen er, så skal han arve alt det her, og så må det være ud af ham. Altså, Abraham har gjort mange tanker, når han går og passer for, ikke? Så du har ikke givet mig noget afkom, sådan lidt bebrejden, ikke? Nej, han skal ikke arve dig. Gud siger, det kommer ikke til at ske. Og så siger han, gå ud for, se på himlen, tænd stjerner, hvis du kan. Og det siges, at på en nat ude i Mellemøsten, en klar nat, rigtig klar nat, så kan du se 5.000 stjerner med de blotte øje. Det er altså rigtig flot. Altså det er bare, så kan du gå i gang med til. Så det er bare sådan, og det er kun det med de blotte øje, han kunne se. Ikke? Så tænk på alt det ude bagved. Ikke? Altså, så er man ikke, så er man højst sikkert ikke nogen astrolog, men han kunne så regne ud, at det var altså mange. Men det er for opmuntrende for ham. Men altså, han blev også testet, ikke? Så. Jo, de havde boet i landet 10 år. Det vil sige, han var 85, og Sara var 75. Og den største skam for en kvinde, det var, at ikke kunne føde børn. Det var, så faldt hun bare nedad. Så det var hans største frustration. Kan vi se, om der er en slags mængde? Og ja, og så den her pagt. Og der opretter han med pagt. Og det er sådan, at hvad er en pagt? Jamen her, det er også noget, der det er Gud, han, hvad skal man sige, lige formulerer det rigtigt. Jo, altså her, der skærer de dyrene på langs. Altså de skærer dyrene op, så lægger de dem over for hinanden. Den der ko der, og ged og vedder, og så duen og duen bliver ikke splittet, skåret op. De bliver lagt, bare lagt. Men så bliver adskilt fra hinanden. Og så er det meningen, det er ikke noget det er ikke noget usædvanligt at lave en pagt. Men her, der er det Gud, der går ind og siger, at han vil velsigne ham og gøre hans navn stort, og han skal få landet i eje. Og det gør han ved at, nej, det skal gøres med en pagt. Og det fortæller Gud, at det skal gøres på den her måde. Abram falder i søvn om aftenen der, fordi at, det bliver for, han prøver at holde alle de rovdyr væk og så videre. Der er jo alt det kød her på jorden, jo, ikke? Så, og fugle, der vil se det der ådsel. Så midt om natten kommer der en rygende år og en flammende fakkel ned imellem. Og det er for at signalere, hvis jeg ikke overholder den pagt, så skal det gå mig som det der med overskæring. Det er Gud, han går ind og siger det. Altså, men en anden sted, i Jeremias kapitel 34, der står der, at der havde Gud lavet en pagt med israelitter om, at de skulle overholde pagt med, at deres trælle skulle frigives efter 7 års arbejde hos den, de arbejdede for. Så skulle de frigives et år, eller de skulle frigives. Men det gjorde de ikke. De lod dem fri, men så fortrød de og kaldte dem tilbage. Og tvang dem tilbage til at arbejde for sig. Og så bliver Gud vred, fordi han føler med de svage, han føler med de fattige og enker, alle de her. Og så går han imod, og så bliver de jo simpelthen, altså deres land, det kommer vi ind på, det bliver jo så ødelagt, og de bliver også selv knust fuldstændig. Og det er jo det med en pagt. Overholder du ikke den din del, skal det gå der sådan. Og det er derfor, de laver som pagt. Og det kommer Gud jo aldrig for han holder altid sit ord. Han har aldrig brudt sine løfter, aldrig på noget som helst tidspunkt. Så det kunne Gud godt stå inden for at lave som pagt. Men det er underligt, at han går ned på det niveau. Men det er for at etablere for os, at han holder sit ord. Gud lover ham, han vil gå i graven med fred. Og derfor får at vide Abraham, at de skal, hans efterkommere skal være undertrykt. Står der virkelig? Jeg ved ikke, hvor lang tid der står. Lige to skridt. Jeg kan ikke huske, om det står direkte, hvor lang tid. Jo, det står der faktisk. De skal være trælle og plages i 400 år. Det siger han til Abraham. Din efterkommer skal plages og være trælle i 400 år. Og nu er det godt nok 430 helt præcis. Men nu er jeg bare skrevet det, fordi det også tæller udvandringen af Egypten med. Så det er 430. Men det bliver de. Men han sig selv går i graven med fred. Han skal ikke være bekymret, men de skulle plages. Altså, det er lidt sort. Og så fordi det land, de skulle have, Amoritternes søn var ikke fuldt op, helt op til randen endnu. Det var der, hvor de skulle ind. Gud ventede på og håbede på, at de ville vende sig mod ham. Det er ikke, fordi Gud ikke vidste, om de ville gøre det, men han lod det stå åbent til dem og få lov at vende sig. Fordi ellers skulle han have sagt, hvordan jeg ved, I gider ikke vende jer om, jeg udslætte. Men Gud han er så stor, han venter 400 år på deres omvendelse. Og det er jo ugudeligt som bare de her nationaliteter, ikke nationer, der er det jo ikke folkeslag. Hvad de laver og ofre børn og umoral af værste skuffe. Ikke? Så Gud han holder det længe ud. Men så kommer det så også. Men så tiden inden, så slår han altså hårdt. Så ja. Det er hans første pagt med Abraham. Der var regnbuen, den allerførste pagt var regnbuen. Og der, det var for at han lovede jorden aldrig blev oversvømmet igen. Så laver han den her med landet i eje. Så jeg ved ikke, om vi har flere. Hagar i smag. Juhu. Jeg kan lige se, hvad tiden er, fordi jeg må ikke gå over til. Ved du hvad? Eller ved jeg? Jo, lad os lige tage den. Hagar og Ismael. Hagar er Abrahams trælkvinde. Eller Saras trælkvinde. Altså hun har en hustrælkvinde. Hun har i huset. Og Sara bliver sådan. Jeg kan ikke få børn. Det kan jeg ikke. Men må den ikke Hagar skal gøre det for mig? Fordi det er i koden. Står der det her sten, lærtavler, og det er traditionen for, det gjorde man. Så gav man sin hustral til manden, og så gik de den vej rundt. Og hendes eget forslag blev godtaget af Abraham. Han gør ikke nogen indvendinger, han sagde nok, så må det være sådan, så gør vi det sådan. Og Ismael kommer ud af det. Hagar er så trædekvinden. Hun bliver så jaget på flugt af Sara, når Ismael nu bliver født, fordi nu bliver hun hævet op, og så falder endnu længere ned, og så hæver. Ja, Hagar hæver sig op som trædekvinde over for Sara. Og det gør bare ondt. Og begynder hun at behandle hende hårdt. Og det gør, at hun flygter simpelthen fra Sara. Ud i ørkenen, bare væk, men ikke så langt derfra, og så stopper hun op af udmattelse. Så kommer der en engel og siger nogle forskellige ting, og jeg hæfter mig bare ved det her. Han skal blive et vildt æsel af en menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Han skal leve på tværs af alle sine brødre. Det er ikke nogen positiv træk. Det lyder lidt negativt. Det er Ismaels efterkommere. De bosatte sig i Arabien, som er primær ørken med sporadiske oaser, og var minimalt befolket nomader. Ismael bliver ikke arvingen som love. Det er en menneskelig handling. Gud han siger hverken for eller imod det her. Men den konsekvensen er bare, at araberne er kommet i dag på grund af det der. Havde Ismael ikke været født, så er araberne ikke eksisteret. Prøv at tænke over det. Så har vi nok ikke haft de problemer, som det er for israeliterne, og araberne har været evige problemer lige siden. Det er en krig konstant, og raketter ind over Israel, og det kommer fra araber, det kommer fra alt det her. Helt op gennem hele historien. Så kan man sige, Gud vidste det godt, det ville ske. Og der er også alt de her konfliktzoner og alt det her. Så ja, man skal passe på, hvad man laver. Yeah. Altså. Men nu har det bare en stor konsekvens. Når du har en meget stor indflydelse, så når du laver nogle fodfejl, så får det blivet meget mere op. Og det gør det med Abraham. Han skulle være til velsignelse for alle folkeslag. Og så får han et barn. Gud taler ikke imod ham. Ismael er blevet født. Han skal nok blive frugtbar, det kommer vi ind på. Og skal multipliceres. Men det er, hvad englen siger til ham. Han skal være et vildæsende en menneske. Hans hånd skal være vendt mod alle, og alles hånd mod ham. Og han skal leve på tværs af alle sine brødre. Han er rigtig rebel. Ikke? Så... Men jeg vil ikke sige meget mere, for tiden er faktisk udløbet, men jeg vil bare lige bede bøn her ganske kort her til sidst.